Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 19. novembar. U narednih pola sata u našem fokusu. Ubistvo vojnika armije Bosne i Hercegovine Armina Salkića i Nedjeljka Radića sinoć prema prvim rezultatima teroristički akt. To je povod da provjerimo kako izgleda bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Ruska ambasada u Podgorici potvrdila da će Duma iskazati protivljanje ulasku Crne Gore u NATO integracije. U Prištini dalje napeto, opozicija najavljuje nove proteste, policija traga za liderom samoopredjeljenja. Granica Srbije otvorena je u buduće samo za izbjeglice koje dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana, za sve ostale rampa. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini s jutra je dan žalosti zbog ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Armina Salkića i Nedjeljka Radića. Ubistvo je okarakterisano kao teroristički čin, a pojedini predstavnici vlasti su ocijenili kako se radi o napadu na tamošnji način života. Svi su saglasni kako se treba provesti detaljna istraga, ali i da ovaj slučaj ne smije biti iskorišten za politizaciju. Dženana Karabegović.
Napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Armina Salkića i Nedeljka Radića u sarajevskom prigradskom naselju Rajlovac okvalifikovano je kao djelo terorizma, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti u vezi sa počiniocem ovog krivičnog djela, njegove eventualne pomagače i motiv, navodi Boris Grubešić, portparol tužilaštva. Prema njegovim riječima, ta institucija intenzivno nastavlja istražne aktivnosti zajedno sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama.
Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače, kao i motiv.
Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je napad na dvojicu njihovih pripadnika teroristički akt. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić.
Mi čin svirepog ubistva naših pripadnika karakterišemo kao teroristički čin. U toku su aktivnosti na pripremi organizacije ukopa gnusno mučenički ubijenih naših pripadnika. Također, na današnjoj sjednici Vijeća ministara je dogovoreno da se proglasi dan žalosti.
Emir Suljagić, zamjenik ministra odbrane BiH, kaže da treba priznati kako Bosna i Hercegovina ima problem sa terorizmom. Suljagić navodi da se sinoćni napad doživljava kao napad na ovdašnji način života i da se prvi put BiH društvo suočava sa takvom vrstom napada na Bosnu i Hercegovinu i u Bosni i Hercegovini.
Nisu ubijeni Bošnjak i Srbin, ubijeni su 81. i 89. godište, ubijeni su hranitelji porodice i da onaj koji pucao u njih pucao je u mogućnost zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. I da oni koji to pokušavaju da relativiziraju također pucaju mogućnost zajedničkog života. Vjerujem da govorim u ime svih kad kažem da ovo doživljavamo kao napad na naš način života i da se prvi put suočavamo s tom vrstom napada na Bosnu i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini. Pucano je u mogućnost da Armin i Nedjeljko nešto rade zajedno. Što se mene tiče, i ovo sad govorim u svoje ime, očigledno je da imamo problem koji prvo moramo nazvati pravim imenom. Ime tog problema je terorizam, da bi se bili u stanju suočiti i izaći na kraj s njim.
Povodom ubistva vojnika Armina Salkića i Nedeljka Radića danas je održana i vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje je donijelo odluku da petak 20. novembar u Bosni i Hercegovini bude proglašen danom žalosti. Istovremeno ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara informisao je na današnjoj sjednici Parlament Federacije o istrazi sinoćnjeg dvostrukog ubistva. Čampara je kazao da je stepen osiguranja podignut na viši nivo i zamolio građane Bosne i Hercegovine da ostanu mirni i strpljivi.
I da pustimo nadležnim agencijama i tužilaštvu Bosne i Hercegovine da vodi istragu, da je privede kraju i da donese zaključke na osnovu činjeničnog stanja i fakata koji će oni pronaći u okviru svoje istrage.
A evo šta građani Sarajeva kažu koliko se osjećaju sigurnim.
Pa to je da ti kažem ruka naše rukovodstva koje vodi državu. Jer oni da vode računa u narod, ne bi se ovo dešavalo. Ovo su kusa se radi šta hoće ko.
Ja ne mogu da razumijem šta se dešava s ovim gradom. I ako dođeš živ i zdrav kući, budi zadovoljan.
Povodom sinoćnjeg ubistva dvojice vojnika danas su reagovali brojni domaći predstavnici vlasti, ali i međunarodne zajednice. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih pravosudnih i policijskih organa da sprovedu detaljnu istragu s ciljem potpunog rasvjetljavanja i utvrđivanja svih okolnosti brutalnog terorističkog napada. Istovremeno visoki predstavnik u BiH Valentin Incko oštro je osudio ubistvo pripadnika oružanih snaga BiH. Incko je kazao da taj čin ne smije biti iskorišten za politizaciju. Reagovala i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. U saopštenju za javnost ambasada je ponudila, kako se navodi, svaku vrstu pomoći vlastima u BiH u identifikovanju korijena, kako kažu, ovog gnusnog zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ubistvo dvojice BH vojnika povod je da provjerimo kako izgleda bezbjednosna situacija. Iako nadležni organi nakon napada u Parizu, ali i onoga na policijsku stanicu u Zvorniku su u Bosni i Hercegovini najavile kako su sigurnosne snage u pripravnosti, posljednji čin ulijeva nesigurnost u sve građane Bosne i Hercegovine. Rješenje bi moglo biti u jačim policijskim ovlastima, ali i povećanju stručnosti onih zaduženih za borbu protiv terorizma. Dženana Halimović.
Ovo je već drugi teroristički čin u Bosni i Hercegovini na institucije države ove godine, nakon što je u Zvorniku napadnuta policijska stanica. Mada je najavljena oštra borba protiv terorizma, ništa se konkretno nije dogodilo. Kapaciteti Bosne i Hercegovine su ograničeni, priznaje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. U tom svjetlu predložit će da se po uzoru na druge evropske države uvedu veće ovlasti policiji kroz novi zakon o terorizmu.
Dati sasvim drugačija, fleksibilnija, jača i snažnija ovlaštenja, prije svega policiji, obavještajnim strukturama i tužilaštvu. Ne možemo mi postupati sad sa ovim ovlaštenjima koje ima policija sada i sa kojima se bori, sa istim ovlaštenjima trebamo da radimo recimo na slučajima sitne krađe ili najjednostavniji i najmanje štetni krivični dijela i sa istim ovlaštenjima se borimo protiv terorizma. Mi imamo ko na području Bosne i Hercegovine određene na nižem nivou lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. I uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju druge propise i uvijek do sada iz takvih zajednica ili takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga je izašao terorizam.
Činjenica da se za Enesa Omeragića navodi kako je odranije poznat policijskim strukturama kao problematičan, ali i da je bio blizak vehabijskom pokretu, ukazuje na to da postoji propust. Zanimljivo je da je muž Omeragićeve sestre Mohamed Meco povratnik sa sirijskog ratišta i hapšen je u ranijim slučajevima terorizma, ali Omeragića u evidenciji radikaliziranih nema. Rascjepkane strukture, nepostojanje saradnje i pomiješane nadležnosti čine stvar još gorom. Profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević kaže kako su operativno policijske snage spremne, ali da je sigurnosni aspekt narušen zbog političkih upliva.
Problem je rukovodni kadar u tim službama, koji je inače biran po političkim kriterijima, gdje je pripadništvo određenoj stranci ili čak rodbinske veze s nekim visoko pozicioniranim političarima kriteriji da se osoba imenuje za visokog policijskog predstavnika. Ljudi na odgovornim pozicijama ne znaju šta znači strateški razmišljati, kako strateški operativno se djeluje. Operativci znaju, ali bez naređenja niko ne može da djeluje.
Nakon ubistva oglasili su se i ekstremisti na portalu Vijesti Umeta, veličajući ovaj akt i navodeći kako se radi tek u početku, te da će ulicama Bosne i Evrope teći krv. I nakon napada u Parizu ista je stranica objavljivala riječi podrške, ali i prijetnje Bosne i Hercegovini. Da je država nemoćna da se suprotstavi čak i ovakvim prijetnjama, potvrdio je i sam ministar Mektić.
Kad se pojavio na vijestima Umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da identifikom, nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Meni se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljeni i sve, i sutredan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže kako treba prestati ćutati o ovim pojavama.
U bosansko-hercegovačkom društvu nedostaje šira društvena rasprava i debata o izazovima koje nosi sa sobom nasilni ekstremizam i terorizam. I izostanak jedne takve rasprave dovodi do toga da one sistematske mjere koje se eventualno namjeravaju preduzeti nemaju potporu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najviši zvaničnici u Srbiji poručili su ovih dana da je Srbija preduzela sve potrebne mjere kako bi povećala stepen bezvjednosti s obzirom na ono što se događa u svijetu, mada do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo posebnih izjava o onome što se dogodilo u susjedstvu. Povećana je kontrola na izbjegličkim punktovima u skladu sa zahtjevima Europske unije. Biro za koordinaciju službi bezvjednosti poručio je građanima i da budu dodatno strpljivi narednih dana i sedmica zbog pojačanih mjera bezbjednosti uoči događaja koji će pratiti. To je posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i decembarsko zasjedanje OEPS-a. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Uz muziku iz davne, ali i danas poznate serije Otpisani o beogradskim ilegalcima u vreme Drugog svjetskog rata u videospotu se ovih dana u medijima najavljuje antiteroristička vežba Štit, planirana za subotu 21. novembar na nekoliko punktova u Beogradu. Građani se pozivaju da dođu i posmatraju vežbu. Ta vežba bi trebalo između ostalog da pokaže da je Srbija spremna da se uhvati u koštac sa teroristima, iako vlast sa najvišeg mesta poručuje da nivo bezbednosnog rizika za građane Srbije nije povećan. Teroristički napad, kako je kvalifikovano ubistvo dva vojnika u Bosni i Hercegovini, potvrđuje ono što stručnjaci iz oblasti bezbednosti znaju. Niko ne može da garantuje potpunu bezbednost jer, kako kaže naš sagovornik, vojni analitičar Aleksandar Radić, teroristi određuju mesto i vreme napada. Ipak, da li bi Srbija mogla da bude privlačna meta za teroriste, pitali smo našeg sagovornika.
Srbija sama po sebi nije zemlja koja bi bila pogodno tlo za teroristički napad, utoliko više što među mnogim ljudima sa Bliskog i Srednjeg istoka tokom leta ove godine Srbija je ostala zemlja koja je ipak blagonaklono tretirala ljude koji su dolazili kao izbjeglice i išli ka Europskoj uniji u odnosu na one postupke koje je pokazala recimo Mađarska ili Makedonija. Ali to upravo može da bude iluzija jer duh terorizma je upravo u tome da vas napada tamo gdje najmanje očekujete.
Koji su domaći bezbednosni rizici za Srbiju kao deo regiona? Aleksandar Radić skreće pažnju na snažnu propagandu koja je usmerena na Balkan kao pogodno tle za mobilizaciju boraca, pre svega na strani islamskih ekstremista u Siriji.
Ljudi koji su povratnici sa ratišta u Siriji mogu da predstavljaju visok nivo rizika u toliko što su indoktrinirani, stvorili veze koje bi mogle da dovedu do stvaranja terorističkih grupa. I naravno da treba pretpostaviti da se radi na obradi takvih pojedinaca, zatim svih kontakata koji su doveli do vrbovanja ljudi koji su otišli na ratište. Propagandna mašina ekstremista je vrlo jaka na Balkanu. E to je zapravo, nažalost, tlo na kome može da se gradi zamisa o formiranju, recimo, domaćih terorističkih ćelija.
Ove nedelje ministar Nikola Selaković obavestio je koje mere preduzima država.
Da nadležne bezbednosne službe drastično pojačaju sve svoje aktivnosti, a u cilju zaštite ljudi i imovine na teritoriji Republike Srbije. Da se u potpunosti definišu sve one ciljane grupe koje mogu biti potencijalni učinioci ili pomagači, saradnici u izvršenju krivičnih dela sa većim posljedicama po veći broj ljudi. Da se u potpunosti saseče u korenu svaka vrsta verskog fanatizma militarnog karaktera.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruska ambasada u Podgorici pozvala je zvaničnu Crnu Goru da se još jednom odmjere prednosti i mane, kako je rečeno, ishitrenog pristupanja Crne Gore NATO alijansi, te je izražena zabrinutost Moskve zbog ubrzane integracije Crne Gore u alijansu. Potvrđeno je da će Državna duma Ruske federacije u petak usvojiti izjavu kojom će se usprotiviti ulasku Crne Gore u NATO. Srđan Janković.
U Moskvi su ozbiljno zabrinuti zbog kursa Crne Gore prema ubrzanoj integraciji u NATO. Stupanje Crne Gore u ovaj vojno-politički savez može ne samo nanijeti ozbiljnu dugoročnu štetu, tradicionalno prijateljskim rusko-crnogorskim odnosima već i dovesti u pitanje kompletan rad na formiranju opšte evropske arhitekture bezbjednosti, rekao je na preskonferenciji u Podgorici zamjenik ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladimir Gurko. On je istakao da Rusija poziva da se još jednom odmjere sve, citat, prednosti i mane ishitrenog pristupanja Crne Gore alijansi, kraj citata. Inače, na preskonferenciji novinarima nije bilo dozvoljeno postavljanje pitanja. A drugi kuriozitet je bio što ruska ambasada nije poslala poziv svim medijima, već je izvršila selekciju. Tako su novinari dijela crnogorskih medija ostali pred kapijom ambasade. Na listi pozvanih nije bilo novinara Radija Slobodna Evropa. Istovremeno crnogorski mediji su objavili da će Ruska državna duma u petak usvojiti izjavu kojom će se usprotiviti ulasku Crne Gore u NATO. Izjava koja će biti upućena poslanicima Skupštine Crne Gore, parlamentima država članica NATO i poslanicima parlamentarne skupštine OEPS-a sadržat će ocjene da uvlačenje novih država u vojne alijanse predstavlja politički instrument iz vremena hladnog rata i da ulazak Crne Gore u NATO protivurječi volji većini naroda te države. Komentarišući aktivnosti zvanične Rusije, predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera je saopštio da to ne predstavlja nikakvo iznenađenje. On vjeruje da ruski stav neće uticati na put Crne Gore u NATO, niti će uticati na zemlje članice da pošalju pozivnicu Crnoj Gori.
Mi smo nešto tako očekivali, mi smo o tome govorili već duži vremenski period da je to nešto što možemo očekivati da se desi, i ovo što će se sutra desiti kada Ruska Duma izglasa jedan takav stav, to će na kraju krajeva biti nešto što je u stvari potvrda svih ovih razmišljanja i svih onih stavova koje smo iznosili u prethodnom periodu. Dakle, da sa te strane ne predstavlja nikakvo iznenađenje, a opet njihovo je pravo da tako razmišljaju, ali moraju opet znati ono što smo više puta ponavljali, a to je da nikako i ni na koji način niti oni niti bilo ko drugi može uticati na naš put ka ulasku u NATO, i da nas to apsolutno neće skrenuti sa toga puta niti omesti, nadam se, druge zemlje da daju svoj glas i da nas pozovu 1. decembra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Prištini i dalje napeto. KFOR je saopštio da podržava policiju Kosova u očuvanju reda, dok su protiv jučerašnjeg nasilja reagovale države kvinte. Tokom sukoba policije i demonstranata, zbog naloga za hapšenje opozicionih poslanika, bilo je više povrijeđenih i privedenih. Opozicija najavljuje nove proteste, a analitičari kažu da su opozicionari iz više razloga prouzrokovali ovu situaciju u zemlji. Amra Zajneli.
Lideri tri opozicionih partija na Kosovu saopštili su da će se sljedeći protesti protiv vlade i njenih politika u dijalogu sa Srbijom održati 28. novembra, kada se inače obeležava dan albanske zastave. Pristalice opozicije protestovale su u sredu zbog hapšenja Donike Kadaj-Bujupi, poslanice Alijanse za budućnost Kosova, koji je određen jednomesečni pritvor. Policija traga i za poslanicima samoopredeljenja Albinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem. Svi znamo da su ovo politička hapšenja ljudi koja su sprovedena na brutalan način u njihovim kućama. Nastavit ćemo da se protivimo, poručuje Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz državnog tužilaštva saopštili su danas da je poslanicima opozicije najpre poslat poziv na razgovor kojem se oni nisu odazvali, a u međuvremenu su nastavili da se koriste suzace. Stoga je tužilaštvo zatražilo od suda da obezbedi njihovo prisustvo u krivičnom postupku. U međuvremenu ambasade zemalja kvinte u Prištini osudile su nastavak upotrebe sile radi, citiram, postizanja političkih ciljeva. Apelujemo na poštovanje vladavine zakona, demokratske procedure i međunarodnih normi. Političko nasilje neprihvatljivo i šteti interesima građana Kosova i međunarodnoj poziciji Kosova. To nikome ne donosi dobro, navodi se u zajedničkoj izjavi. Bezbednosna situacija na Kosovu i posljednja dešavanja bile su teme razgovora ministra unutrašnjih poslova Kosova Skendera Hisenija sa komandantom KFOR-a Luigi Migleto. Hiseni je visoko ocijenio rad policije, dok je komandant KFOR-a prenio da će KFOR dati punu podršku policiji u očuvanju reda i zakona u skladu sa svojim odgovornostima. A kosovski analitičar Najmršiti kaže da su opozicionari iz više razloga prouzrokovali ovu situaciju u zemlji. On smatra da je sadašnja situacija posljedica prošlogodišnje šestomesečne institucionalne krize, tokom koje je formiran opozicioni blok u kojem je pored sadašnje opozicije bio i vladajući Demokratski savez Kosova Isem Mustafa. Nakon višemesečnog zajedničkog delovanja, Mustafa ipak napustio opoziciju i ušao u koaliciju sa Demokratskom partijom Hašima Tačija. Rašiti kaže da je Mustafa tokom trajanja opozicijonog bloka 2014. imao druga razmišljenja o dijalogu sa Srbijom, ali je, kada je preuzeo premijersku stolicu, počeo da deluje suprotno od onoga što je mislio ranije.
Premijer tada je rekao nešto drugo u vezi sa dijaloga, sad je radio nešto drugo, ništa nije radio oštro, premijer je radio ono što trebalo da se radi.
Rašiti dodaje da je posljednjih 9 mjeseci opozicija bila totalno marginalizovana od strane većine i sada smatra da nemaju nikakav uticaj ili snagu da nešto promeni preko svojih poslanika u Skupštini. U ovom trenutku, Rašiti dodaje, opozicija veruje, a to je preneli građanima, da su 2 posljednja sporazuma sa Srbijom i sa Crnom Gorom loši za Kosovo, te smatruju da ovakvim ponašanjem mogu da spreče implementaciju tih sporazuma. Rašiti dodaje da je kriza isključivo politička, a ne institucionalna, te bi stoga bilo lakše da se ona reši političkim putem. Međutim, pozicije 2 strane su veoma udaljene.
Dok nema politički odgovornost, dok nema dijalog među pozicije i opozicije, ovo će da traje.
Poslanici opozicije na Kosovu protive se sporazumu sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Oni su rekli da neće odustati od blokade i Suzavca sve dok se ovi sporazumi ne ponište. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Granica Srbije otvorena je u buduće samo za izbjeglice koji dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana, dok će za sve ostale, koji se vode kao ekonomski migranti, dočekati spuštena rampa. U vladi Srbije ovu preko noći donijetu odluku opravdavaju identičnim mjerama koje su uvele Slovenija i Hrvatska. Dušan Komarčević.
Srbija je zatvorila granicu za migrante koji ne dolaze sa ratnih područja, izjavio je Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije. On je rekao da je ova odluka usledila nakon što su Hrvatska i Slovenija pooštrile kriterijume za prijem izbeglica.
Tako da smo i mi na granici prema Makedoniji uspostavili potpuno isti režim i ne dozvoljavamo ulazak licima koja su iz zemalja za koje je u Hrvatskoj i Sloveniji odlučeno da ne mogu da uživaju njihovo gostoprimstvo. Ovakvi jednostrani potezi mogu da budu opasni, mogu da izazovu probleme, ali kao što vidite, Republika Srbija će štititi svoju teritoriju. Mi nećemo dozvoliti da uđe niko ko ne može da nastavi putovanje.
Srbija je na ovu situaciju upozoravala još u junu ove godine, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić. Prema njegovim rečima, u sredu je u Srbiju ušlo oko 5000 ljudi, a među njima je oko 600 označeno kao ekonomski migranti.
Srbija svakako neće podgrevati lažnu nadu tim ljudima da oni mogu da stignu negde dalje i mi mislimo da je daleko bolje da oni ovu vrstu informacije imaju pre nego što se odluče da krenu.
Osim Slovenije, Hrvatske i Srbije, i Makedonija je zabranila ulaz na svoju teritoriju ljudima koji dolaze sa područja koja nisu pogođena ratom. Više od 100 ljudi ostalo je na makedonsko-grčkoj graničnoj liniji, javlja naš dopisnik iz Makedonije. U Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR kažu da je odluka Srbije doneta preko noći, te da je nakon uvođenja novih mera na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije ostalo oko 100 izbeglica. Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
Mi sad monitoriramo šta će biti s tim ljudima koji su se tu zatekli. Oni ako traže zaštitu, ako traže azil, bilo u Srbiji, bilo u Makedoniji, oni moraju dobiti pristup i moraju imati azilnu proceduru koja će utvrditi da li jesu izbjeglice, imaju pravo na azil ili nemaju.
Novi režim, međutim, otvara pitanje hoćemo li na granici Srbije gledati nemile scene poput onih na mađarskoj i makedonskoj granici kada se policija i vojska sukobila sa izbjeglicama koje su pokušavale da uđu na njima zabranjenu teritoriju. Vladimir Cucić smatra da nema razloga za brigu.
Ja mislim, kažem vam, da Srbija neće imati takav problem. Mislim da će do takvog problema doći, na žalost doći će, ali doći će veoma skoro na makedonsko-grčkoj granici, ali u Srbiji neće.
Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a, ističe da je ovo još jedan dokaz da se izbeglička kriza ne može rešiti unilateralnim nacionalnim odlukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Dejtonski mirovni sporazum, 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan simpozijum. Akademici i analitičari pokušali su dati novi pogled odmaknut od politike. Na ovom mjestu izdvajamo.
Sve dotle dok je pojedinac u drugom planu, sve dok je kolektivitet u prvom planu, mi nemamo pretpostavke za realizaciju ljudskih prava u skladu sa standardom koji je danas međunarodno proklamovan.
Zato što je Ustav predvidio takav politički režim koji zapravo počiva na odlučivanju isključivo političkih elita. Dakle, građani nemaju nikakve institucionalne mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka.
U cjelini u dokumentima Dana ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Haško suđenje ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se višednevnim ispitivanjem profesora sa Beogradske vojne akademije i penzionisanog generala Mitra Kovača, koji je kao svjedok odbrane osporavao da su akcije vojske bosanskih Srba bile usmjerene na civile nesrpske nacionalnosti. Goran Jungert.
Kovač je u svojoj analizi kao vojni vještak obrane opisao rat u BiH kao građanski, osporavajući da su ratni napori vojske bosanskih Srba bili potpomognuti jedinicama iz Srbije u etničkom čišćenju zauzetih dijelova države. Prema svjedokovim zaključcima, Hrvati i Bošnjaci nisu bili progonjeni, već su spontano odlazili sa svojim narodnim vojskama. Zato je tužiteljstvo suočilo Kovača s više izjava oficira VRS-a u kojima se uvredljivo govori o nesrpskom stanovništvu te pozivaju potčinjeni na upotrebu nasilja. Tužitelj Adam Weber je na kraju citirao i riječi optuženog Mladića o granatiranju Sarajlija, riječima sudskog prevoditelja.
General Mladić je znači granatirao ljude kako bi ih izludio, zar ne? On to tu kaže sam svojim vlastitim riječima.
Način kako vi iznosite. To je pežurativni izraz za efekte dejstva po ljudima koji se brane, odnosno koji su na putu izvršenja zadatka jedinice. Radi se o neutralisanju, klasičnom neutralisanju cilja.
Kovač je osporavao da su sarajevski civili namjerno gađani kao i da su bili opkoljeni, tvrdeći da su stradavali slučajno kao kolateralne žrtve zaraćenih strana u podijeljenom i blokiranom gradu. Tužitelj Weber ga je zato suočio s naređenjem iz Mladićevog glavnog štaba VRS-a 93. godine s uputstvom da se Sarajlije stalno napada kako bi se među njima stalno širio strah.
Kod civilnog stanovništva u Sarajevu, a ne samo protiv muslimanskih naoružanih jedinica, je li tako? Činjenica je da je SRK koristio snajpere terorizirajući civilno stanovništvo Sarajeva, vi se to znate, je li tako?
Ja ne znam na takav način, no izveštaju sam dao nalaze o upotrebi snajpera i od jedne i od druge zaraćene strane.
Višednevni iskaz Kovač će dovršiti idući tjedan, nakon čega će se suđenje generalu Mladiću za progone, genocid i teror sarajevskih civila nastaviti iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na kraju bilježimo, u Beogradu je u 74. godini preminula Dunja Lango, jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljki, spikerki i novinarki sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Na bogatu karijeru sa strane autorke u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća njen dugogodišnji kolega Minja Subota. Razgovarala Jasmina Lazić.
Ono što meni ostalo u pamćenju jako dobro, ona je bila urednik i voditelj Nedeljnog popodneva, koji je bio jedan njen vrlo kompleksan i vrlo značajan profesionalni rad, gdje ona birala i program i vodila i pripremala najave, goste. Uvijek bih želio to da podvučem, se ona pokazala kompletna, jaka, profesionalna ličnost, vrlo obrazovana, vrlo sposobna da vodi jedan takav program, uređuje, bira goste sa namjerom da zabavi široko gledalište u tim nedeljnim popodnevima.
Dunja Lango i Minja Subota nisu vodili samo Igre bez granica, već jednom posebnom prilikom i jutarnji program.
To je bio pre nekoliko godina jedan jubilej televizije Beograd i pozvali su i Dunju i mene da vodimo jedan deo od nekih sati nešto jutarnjeg programa. Mi smo se odazvali i mi nismo bili ni svjesni toga, ali kad se sve to završilo u toku dana i sutradan su prilazili na mnogi i meni Dunja isto kaže, rekli pa to je bilo divno, fantastično tako.
Dunja Lango Figenwald Puletić rođena je 27. novembra 1941. godine u Zagrebu. Završila je gimnaziju, upisala studije u Zagrebu i od 1960. godine do juna 1967. radila na radioteleviziji Zagreb. Godine 1967. preselila se u Beograd i zaposlila u radioteleviziji Beograd. Na RTS-u radila je do juna 1999. godine kada je otišla u penziju. Za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Lazić.
Toliko u ovih pola sata, još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Sve ove priče imate i u proširenom izdanju. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku izdanja za 19. novembar nudimo izvode iz sadržaja. Kako se političko-privredne igre oko farmaceutskih kompanija prelamaju na štetu građana Tuzlanskog kantona?
Ja taj lijek što je meni propisan nisam ga ni uzela. Vjerujte da sam bila ljuta da sam ga i bacila. Mada nije ona u apoteki krivala, sam ja toliko bila bijesna i vratila se svojoj doktorci. Ona kaže da je ona dobila naređenje.
Na Podgoričkom novinarskom forumu tema panela bila je online novinarstvo koje, kako kaže urednik Antene M Darko Šuković, sve više deformiše ideju slobode i bolje informisanosti građana.
Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
Da li bi u Srbiji bilo moguće da se pojavi neka grupacija koja bi se poput Mosta u Hrvatskoj nametnula kao nezaobilazan partner u formiranju vlade?
Možda bi neki otpadnici Srpske napredne stranke koji će se pojaviti u nekom narednom periodu, pa da se pojave još neki lideri iz manjih sredina, da bi to eventualno mogla da bude dobitna kombinacija.
U Sarajevu konferencija povodom 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Sve dotle dok je pojedinac u drugom planu, sve dok je kolektivitet u prvom planu, mi nemamo pretpostavke za realizaciju ljudskih prava u skladu sa standardom koji je danas međunarodno proklamovan.
O tome se razgovaralo i u Mostu Radija Slobodna Evropa, čije vam kraće izvode nudimo u emisiji. A čućete i priču o tome da li je med nova šansa nekih nezaposlenih za bolji život.
Šumsko-livarski med prodajemo 800 dinara, Bagremov med 600.
Ponudimo turistima koji dolaze ovdje, samo treba dosta rada.
Ja sam troje djece školovao, svi su završili fakultete.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo pričom kako se politička prepucavanja prelamaju preko leđa građana. Naime, povodom nedavno usvojene nove esencijalne liste lijekova u Tuzlanskom kantonu, koja je umanjena za 300 lijekova, uglavnom stranih proizvođača, u Tuzli su sa predsjednikom tamošnje vlade razgovarali ambasadori Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Nezadovoljni su što njihove farmaceutske kuće više nijesu na listi. Vlada Tuzlanskog kantona esencijalnu listu lijekova sačinila je od domaćih farmaceutskih kuća, s tim što su, kako javlja naša Maja Nikolić, najgore prošli pacijenti, naročito srčani bolesnici.
U ljekarnama u Tuzli farmaceuti nam kažu da svaki dan sate provode pojašnjavajući pacijentima zašto su ostali bez prava na lijekove i zašto je oko 300 lijekova uglavnom za srčane bolesnike s esencijalne liste izbrisano. Pred novinare farmaceuti ne smiju, ali pacijenti su ogorčeni. Tuzlanka Slobodanka.
Vjerujte da sam ja juče tako bila loše sa tim pritiskom. Ja taj lijek što je meni propisan nisam ga ni uzela. Vjerujte da sam bila ljuta da sam ga i bacila. Mada nije ona u apoteki krivala, sam ja toliko bila bijesna i vratila se svojoj doktorci. Ona kaže da je ona dobila naređenje. Valjda je to neko trebao i nas da obavijesti. Ta Larisa, ona je 16 maraka, ali ja od svoje minimalne penzije jako mi teško kupiti. Ja sam i to plaćala pola. Za tih nekih 6-7 maraka oni su nama i to uzeli.
U vladi Tuzlanskog kantona tvrde esencijalna lista lijekova prilagođena je domaćim kompanijama. Takvu odluku donijeli su prije nego su provjerili poslovanje pojedinih farmaceutskih kuća, kojima su odavno svi računi, kako novinari doznaju, blokirani. Komisija za lijekove Tuzlanskog kantona, imenovana po stranačkim principima, kreirala je novu listu lijekova i tvrdi da su lijekovi koji su ukinuti pacijentima proračun koštali 5 milijuna eura. Bivši ministar zdravstva Alen Kamerić upozorava da je ovo suprotno svim zakonskim propisima, pa bi se Tuzlanski kanton mogao susresti s brojnim tužbama.
Ako se želi uštediti na esencijalnoj listi lijekova, mora se jasno reći svim građanima na području Tuzlanskog kantona da će ta lista lijekova biti znatno manja, čime se ide na uštrb naših građana. Druga stvar jeste da ukoliko neko želi da uštedi 15-20 miliona na esencijalnoj listi, znači da mora skratiti esencijalnu listu lijekova, što nema zakonsko uporište, jer federalna lista je obavezna.
Novom esencijalnom listom navodno se želi podržati domaća proizvodnja. Ministar zdravstva Elvis Bektić to u medijima posljednjih dana slikovito pojašnjava.
Koliko u Republici Sloveniji naša najveća farmaceutska kompanija iz Sarajeva ne može da proda kutiju lijeka, ne znam zašto bi kompanija iz Novog mesta iz Slovenije na jednom lijeku iznosila iz Tuzlanskog kantona 1.080.000 maraka i rekla da njena konkurencija je ugrožena.
Esencijalna lista i križanje oko 300 lijekova postalo je regionalni problem, pa su se u Tuzli hitno sastali veleposlanici Makedonije, Slovenije i Hrvatske s premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem. Veleposlanik Hrvatske Ivan Delvecchio nada se da će vlada Tuzlanskog kantona listu ipak izmijeniti.
Da će napraviti sve da se pokuša usuglasiti sa proizvođačima lijekova iz regije. Vrlo sam zadan današnjim razgovorom, mislim da će on uroditi plodom na obostrani interes i jedne i druge, u interesu pacijenata, građana Tuzlanskog kantona.
Slovenački veleposlanik Izdo Grmek izričit je da se tržište mora otvoriti i drugim kompanijama.
Po našim podacima su na ovoj esencijalnoj listi je 5 firmi koje su znači domaći producent i 4 distributera. Nema ni jednog originatora. Sa našeg stajališta je treba proširiti ovu listu i na druge producente i otvoriti tržište.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić iznenadnu posjetu trojice veleposlanika jučer je u medijima okarakterizirao kao pritisak, dok je danas već tenzije spustio.
Čekonska diplomatija je sastavni dio njihovog posla, tako da ja to nisam kazao da se radi o pritisku, nego kazao sam da se radi o pritisku farmaceutskih kompanija koje dolaze iz ovih zemalja prema vladi, prema ministarstvu i tako da će, za vašu informaciju, prema novoj listi esencijalnih lijekova, strani proizvođači su zastupljeni sa 61%, dok su domaći proizvođači na ovoj listi zastupljeni sa 38%.
Vlada Tuzlanskog kantona je, osim na pacijentima, odlučila uštedjeti 20.000 eura i na mališanima, djeci koja zbog teškog imovinskog stanja ne mogu ići u školu. Ni oni više neće imati pravo na besplatno liječenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici se u organizaciji Medijskog savjeta za samoregulaciju Crne Gore održava treći podgorički novinarski forum. Cilj je profesionalizacija medijske scene Zapadnog Balkana i jačanje vrijednosti koje propisuje novinarski etički kodeks. Forum je okupio predstavnike regionalnih medija i dio domaćih novinara na temu interaktivnost na online medijima. Da li je online novinarstvo u službi javnosti da zna ili u službi senzacionalizma, poslušajmo u akcentima koje prenosi Dimitrije Jovićević.
Tema panela prvog dana rada Podgoričkog novinarskog foruma bila je uticaj interneta i novih tehnologija na novinarstvo. Predsjednik organizacionog odbora foruma, urednik Podgoričkog radija Antena M, Darko Šuković, istakao je na otvaranju kako je odabrana interaktivnost na online medijima, pošto je taj segment prepoznat kao mjesto dramatične devijacije jedne superiorne ideje.
Ideje širenja slobode i aktivnog odnosa građana, demokratizacije medijskog prostora, posticanja takozvanog građanskog novinarstva. Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
Ocjena panelista jeste da se novinarski fokus u digitalnoj sferi potpuno pogubio i da poslanici javne riječi žive u šumi gdje ne vide drveće. Novinar ljubljanskog dela Boštjan Videmšek primjećuje.
Ostali smo bez priče, samo na specijalnim efektima. I to je ono što je najgora konsekvencija digitalne dobe. Ako imaš sve moguće informacije, to onda si kao sloboda. I mislim da je totalno obrnuto. Što više informacije imaš, veću imaš odgovornost, a odgovornost je moguće imati ili upotrebljivati samo ako imaš znanje.
Nedavno istraživanje u Americi pokazalo je da čak 70% korisnika Facebooka više vjeruje teorijama zavjere nego medijima. Sasvim se logično postavlja pitanje, nije li to onda zvaničan kraj novinarstva? O tome dugogodišnja novinarka Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović, kaže.
Ništa na svijetu nije tako brzo se razvijalo kao što se razvijao internet. I mislim da nas je to dovelo do situacije u kojoj smo mi zaboravili da budemo novinari. Ja ću pomenuti nešto što se desilo prije 7 dana, a to su teroristički napadi u Parizu i vi ste na osnovu izvještavanja i portala i onoga što se šeralo na društvenim mrežama mogli apsolutno da vidite da klasičnog novinarstva više nema. Onog trenutka kad mi ne provjerimo informaciju, mi više nemamo novinarstva.
Drugog dana rada foruma bilo je riječi o govoru mržnje na news portalima te o ulozi medija između profesionalizma i profita. Govoreći o ovom prvom, sve više prisutnom fenomenu online medija, hrvatski novinar i publicista Vuk Perišić ocjenjuje.
To je dijagnoza za društvo. Ovaj problem prevazilazi medijsko pitanje, pitanje hoće li neki administrator izbrisati neki odvratan komentar. Meni nije toliko strah ustaško-četničkih tamo ispada, koji su notorni. Mene je strah što to govori o ljudskoj prirodi, da neko ima potrebu za tim i čega je to odraz. Je li to odraz nekog pojedinačnog, oprostite na izrazu, idiota ili nekog šireg, dubljeg ljudskog problema.
Kada je riječ o ulozi medija između profesionalizma i profita, beogradski novinar i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić konstatuje.
Vi kada pogledate sve druge biznise, što više profesionalizma donosi više profita. U medijima veoma često se nažalost pokazuje da je obaranje standarda profesionalnosti lukrativno i da ono donosi profit, a ne obrnuto. Dakle, mi imamo jednu gotovo paradoksalnu situaciju sa kojom smo suočeni i nisam siguran da postoji jasno definisano rješenje.
Uslovima oštro polarizovane medijske zajednice u Crnoj Gori, Podgoričkom novinarskom forumu ni ove godine ne prisustvuje dobar dio domaćih medija. Iako je najavio svoj dolazak, na skupu se nije pojavio prvi čovjek Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, što je bio predmet komentara Darka Šukovića.
On jako dobro zna moj stav. Brisel, a i mnogi pored Brisela, godinama su ovdje bili kišobran za najgore. Zapravo, ne znam zbog čega koristim prošlo vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Da li bi u Srbiji bilo moguće da se pojavi neka grupacija koja bi poput Mosta u Hrvatskoj na izborima napravila takvo iznenađenje i nametnula se kao nezaobilazan partner pri formiranju vlade ili barem kao nezaobilazan igrač na političkoj sceni, na kojoj, trebali podsjećati, kaže naša Ljudmila Cvetković, nema ozbiljnije korektiva vlasti u obliku opozicije.
Ima li uopšte mesta iznenađenju kada vladajući naprednjaci potpuno sigurni u njihov ishod tako često najavljuju mogućnost vanrednih izbora? Pitanje je više retoričko jer teško da im iz rascepkane i obemrle opozicije preti neka opasnost. A da li je moguće da se u doglednoj budućnosti u Srbiji pojavi neka nova politička snaga i energija koja bi na izborima napravila nešto slično poput Mosta u Hrvatskoj, ne misleći pri tome naravno na bukvalnu političku kopiju te opcije u Srbiji?
Moguće je da se pojavi, dakle ništa nije nemoguće, s tim što u Hrvatskoj Most nije neka snaga koju čine nepoznati ljudi. Osim toga, i kada se neka snaga pojavi, bitno je i da traje, da to ne bude zvezda padalica.
Kaže sociolog Jovo Bakić, dodajući da je druga stvar što su strukturni uslovi za vođenje neke politike koja se protivi ne samo domaćoj oligarhiji, nego i međunarodnoj, vrlo skučeni. U hrvatskom scenariju lekciju dvema dominantnim strankama očitala je nedavno formirana grupacija koja će sa 19 mandata u budućem Hrvatskom saboru biti ne samo treća po snazi, već i nezaobilazna za formiranje vlade, a njihovih nešto više od 300.000 glasova pojedini hrvatski analitičari vide kao primjer takozvanog protestnog glasanja. Most je kao grupacija nezavisnih lokalnih lidera i nekoliko eksperata, te bivšeg zamenika predsjednika HDZ-a imao dobrog selektora, kaže kolumnista Draža Petrović, primećujući da je srpska opoziciona i uopšte politička scena koncipirana tako da tu ima mnogo lidera koji sami sebe promovišu, a da srpskoj opoziciji nije potreban lider nego selektor, neko ko će selektovati određenu grupu ljudi i izvesti je na izbore. To je ovde teško jer mi imamo politiku zasnovanu na strankama i liderima, ocenjuje Petrović.
Ovde bi to moglo da se desi, mi imamo jakih lokalnih lidera i takvih pokušaja je bilo, recimo ono, Ujedinjeni regioni Srbije su bili sastavljeni od nekoliko jakih lokalnih lidera. Ako bi se stvarno pojavio neko ko bi shvatio da Srbiji nije potreban lider nego selektor koji bi napravio jednu grupu nekompromitovanih pre svega i novih ljudi, a ne oni koji gledamo 20 godina, da bi to možda moglo da se uradi. I možda bi neki otpadnici Srpske napredne stranke koji će se pojaviti u nekom narednom periodu, evo sad slobodno razmišljam, mogla bi jedan od tih otpadnika bude Zorana Mihajlović, koja je jako, reklo bi se, dominantna figura u Srpskoj naprednoj stranci, koja inače nema tako istaknutih političkih figura, osim premijera Vučića, jel? Pa da se pojave još neki lideri iz manjih sredina, da bi to eventualno mogla da bude dobitna kombinacija.
Međutim, zaključuje naš sagovornik, problem je što su svi ti lideri iz manjih sredina trenutno u zapećku lidera svojih partija. A nekadašnji poslanik, dramski pisac Nenad Prokić, kaže da se nije pojavio mlad, vidljivo, nekorumpiran čovek koji bi mogao da okupi različite individualnosti kao što je slučaj u Mostu.
To je s jedne strane opasnost Mosta, s druge strane jedino tako i može da se skupi, jer sve ostalo vodi u neku vrstu populističkog okupljenja kojeg nam je preko glave.
Nije bez značaja i činjenica da su birači u Srbiji u 2 godine 2 puta izlazili na parlamentarne izbore, 2012. i 2014. I to nije sve, nego tek nakon 1,5 godina mandata u stožarnoj Srpskoj naprednoj stranci novi vanredni parlamentarni izbori bili su ozbiljna tema za razmišljanje, da bi lider stranke i premijer u oktobru saopštio da je njegova odluka da nema izbora još najmanje 6 meseci, jer bi to, kako je rekao, bilo neodgovorno, a da ne zna da li će ih biti posle toga.
Pa mislim da je birač u Srbiji strahovito razočaran kad je politika u pitanju. I vi imate već jedan duži niz godina trend primetnog opadanja zainteresovanosti birača za politiku uopšte, jedno preziranje političara i politike. Na poslednjim izborima izlaznost je bila svega 52%. Tako da u tom smislu ovdašnjeg birača nije lako razuveriti da niste isti kao svi ostali.
Zaključuje sociolog Jovo Bakić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
20 godina života u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini je, kako ga mnogi nazivaju, samo zamrznuti mir. A brojne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma samo su polovično realizovane. Zbog toga bosansko-hercegovačko društvo je i dalje nefunkcionalno. Novi pogled, odmaknut od politizacije, pokušali su dati akademici i analitičari na simpoziju Dejtonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tamo je bila i naša Aida Đugum.
Ideologije koje su izazvale rat u Bosni i Hercegovini svojom propagandom i retorikom i danas produbljuju podijeljenost BH društva. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zijad Šehić, smatra da je Dejtonski mirovni sporazum donio mir, ali...
Neki će reći nedovršeni, nepravedni, čak i oni koji su učestvovali u pripremi i u provođenju Dejtonskog mira, svjesni su tih nedostataka.
A nedostaci su prije svega što Bosna i Hercegovina nije zaživjela kao demokratska država, jer je zasnovana na borbi nacionalnih političkih elita, dok druge sfere života nisu ni u najmanjoj mjeri demokratizovane. Tako barem tvrdi profesor ustavnog prava Goran Marković.
Zato što je Ustav predvidio takav politički režim koji zapravo počiva na odlučivanju isključivo političkih elita. Dakle, građani, bilo kao pojedinci, bilo kao pripadnici konstitutivnih naroda, bilo kao pripadnici nekih drugih grupa, kao što su klase, profesije i tako dalje, nemaju nikakve institucionalne mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka, a političke elite se vrlo često ponašaju kao ambasadori svojih konstitutivnih naroda, a političke institucije na raznim nivoima vlasti oni posmatraju maltene kao diplomatske konferencije na kojima se sastaju, pregovaraju, dogovaraju i pokušavaju da postignu neki kompromis.
Umjesto moći parlamenta u Bosni i Hercegovini, na sceni je moć stranačkih elita, pa se ne može govoriti o parlamentarnoj demokratiji, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović, koji je naveo i primjer.
Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić Finci izmješteno je iz parlamenta. 4 godine stražno rješenje nije se našlo. Našli su se pametni prijedlozi Europske unije da se to odloži neko vrijeme, da se ide na ekonomske reforme, a to govori da se ne može parlament izvlašćivati, gurati u periferiju da bi se imala demokratija. Parlament je mjesto za demokratiju.
Upravo presuda suda u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci dokazala je da je Ustav Bosne i Hercegovine u suštini diskriminatoran. Društvo u kome su etnokulturne podjele politički najvažnije, ljudska prava se ne poštuju. Mirjana Nadaždin Deftedarević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
Sve dotle dok je pojedinac u drugom planu, sve dok je kolektivitet u prvom planu, mi nemamo pretpostavke za realizaciju ljudskih prava u skladu sa standardom koji je danas međunarodno proklamovan, a na koji mi smo se obavezali.
Razvoj građanskog društva važan je preduslov za stvaranje funkcionalne države. Žarko Papić, direktor nevladine organizacije Inicijativa za bolju i humanu inkluziju, objašnjava.
Zašto građansko društvo, koje pogrešno nazivamo civilnim društvom, u Bosni i Hercegovini nije nikakav ozbiljan faktor? Prije svega, građansko društvo zahtjeva neku socioekonomsku osnovu, zahtjeva srednju klasu koja bi se mogla aktivirati kao građani. U Bosni i Hercegovini ona je potpuno upropašćena i Bosna i Hercegovina je ekonomski i socijalno podijeljena na ogroman broj siromašenih i veoma uzak krug partijsko-tajkunske oligarhije. S druge strane, koncepti podrške razvoju građanskom društvu, prije svega od strane donatora, u osnovi stvari su bili pogrešni. Oni su se prvo fokusirali samo na nevladine organizacije, sindikati, religijske zajednice, akademska zajednica, religijske zajednice, ostale su po strani, a to su sve faktori građanskog društva. Svi su zaboravili šta je građanska svijest, svi se bore za projekte da bi imali plate i da bi mogli preživjeti.
Problema je mnogo, pa se zbog toga ne treba čuditi što se sve češće govori o promjeni Ustava ili Daytonu 2, a jasno je da je evropski put Bosne i Hercegovine neizbježan, jer je to jedino pitanje o kojem postoji konsenzus u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko ne bude promijenjen Dejtonski ustav. Sagovornici su bili 2 bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora Miodrag Živanović i Zdravko Grebo. Iz Mosta, čiji je autor Omer Karabek, za ovu priliku izdvajamo.
Gospodine Grebo, kada se stvari gledaju iz današnje perspektive, znači nakon 20 godina, da li je postojalo drugačije rješenje ili je Dejtonski sporazum onakav kakav je postignut bio nužan?
Bosna i Hercegovina je jedna teško ranjena država u svakom smislu, čak i doslovno. Po broju izgubljenih života, po broju uništenih ekonomskih kapaciteta, vjerskih objekata, Bog te pita čega, što traži decenije i stoljeća, jel, da se stvari dovedu makar do nivoa tolerantnosti. Da li je bio nužan? Vjerovatno jest, ali da se ne vraćamo na teoriju zavjere, ko stoji iza svega toga, ko je proizveo rat, ko je pomagao snage koji su izazvale ovu tragediju, kako je krenulo od komedije u Sloveniji, pa do polurata u Hrvatskoj, pa do pravog rata u Bosni i Hercegovini, pa do Kosova i tako dalje. Neko jest zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom nije donijelo ništa dobro. Ovdje je pravi problem što nikada niko, osim naravno što je zaustavljeno ubijanje, masakr, proganjanje, masovne grobnice, masovna silovanje itd. Nikada niko nije rekao ko je i na koji način otpočeo to čudo od užasa koji se desio u ovoj zemlji. Druga stvar, da ne zaboravim, morate uključiti u tu cijelu priču još jedan aspekt. Naša zajednička bivša država, za koju sam još uvijek nostalgično vezan, se poprilično rastala po etničkom šnitu. Jel? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, evo sad imamo i Kosovo. Od samog početka svoje egzistencije, Bosna i Hercegovina je čudo na svijetu. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ovaj treš koji se zove ostali. Nikada Bosna i Hercegovina do dana današnjeg, nakon Daytona, nije smogla snage političke, kulturne, akademske, bilo kakve, da stvori svijest da smo mi građani Bosne i Hercegovine. Možemo li mi biti građani Bosne i Hercegovine? Poštujući da ljudi imaju pravo na svoje kolektivne identitete, lingvističke, religijske, etničke, bilo kakve druge. Ne, to nije moguće. I zato će Bosna i Hercegovina ostati uvijek ili u doglednoj budućnosti ona jedna usrana ptica na žici koja će strepiti šta će reći Zagreb, šta će reći Beograd, šta će Sarajevo namigujući Istanbulu učiniti od ove zemlje.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li je Dejtonski sporazum sa svim ovim podjelama i klicama raspada koje nosi u sebi bio nužan? Da li je bilo drugog rješenja?
Pa sad o tome se može spekulisati. Problem je veći u nečem drugom. Zašto on još uvijek funkcioniše kada je suštinski prevaziđen i kada mi ne možemo graditi više budućnost na osnovu takvog okvira? Evo recimo jedan ogroman problem koji je jedna od tih teških, bolnih ili neprebolnih posljedica takvog dejtonskog uređenja, ustrojstva, inače uslova življenja. Dakle, problem odlaska prije svega mladih ljudi iz naše zemlje. Ja, evo, po poslu koji radim, i ne samo ja, nego dosta ljudi koji rade slične poslove, sam nažalost napisao gotovo i potpisao bezbroj preporuka za te mlade ljude da idu odavdje. Ne radi se o tome samo da oni odu privremeno, oni gdje god su otišli, su ostali tamo. Ja se stidim, sramota me kao čovjeka što se to tako događa. Ne treba doista ja da stidim, nego ove vlasti koje su to učinili u provedbi tog đavoljeg dokumenta, to su stravične stvari.
Može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim diskriminatorskim ustavom kakav danas ima? Gospodine Grebo?
Moj odgovor nije prvi put i to sam pozajmio od nekoga. Spasa nema, ali propasti nećemo.
Bila je to kraća verzija Mosta u kojem su sagovornici Omera Karabega bili dva univerzitetska profesora, Zdravko Grebo i Miodrag Živanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj bilješka, med iz Srbije sve je traženiji u svijetu. Najbolji dokaz kvalitete domaćeg pčelinjeg proizvoda je izvoz u Njemačku, Italiju i Norvešku. Priču o tome šta je potrebno za taj posao, od kog se u vremenu krize može pristojno živjeti, iz Priboja ima Danica Gudurić.
U svete 2000. godine je Srbija izvezeno meda u vrednosti od $55,000, da bi samo u prvih 9 mjeseci ove godine izvezli meda u vrednosti od $7 miliona, kaže Nevena Despotović iz regionalne privredne komore Užice.
Pčelari su u 2015. godini imali dobru proizvodnu godinu. Najviše meda u prvih 9 mjeseci 2015. je izvezeno za Italiju, Njemačku i Norvešku.
Profesionalni pčelari koji od prodaje meda izdržavaju porodice imaju minimum 100 košnica. Izvozna cena od 4,5 evra za kilogram garantuje solidnu zaradu, pa je u Srbiji sve više pčelara koji med proizvode po strogim uslovima koje diktira probirljivo evropsko tržište. Ovo je trenutno najisplativiji posao u poljoprivredi, pojašnjava Dragan Divac iz Nove Varoši, koji ove godine proizveo oko 7 tona meda, a na italijansko tržište plasirao je najveći deo proizvodnje.
Sav med, bagremov, suncokretov med ide na inostrano tržište. Osim livatskog i šumskog meda koji je kod nas skuplji nego po Evropi.
Ja se može živjeti od pčelarstva?
pčelarstvo je sad jedna najproduktivnija grana poljoprivrede. Da bi se bolje živjelo, mora se povećaju broj košnica. Najmanje 200 košnica seli pčele, sad bi imao negde prosek plate kao i u jednom javnom preduzeću.
Bogdan Novaković iz Rudog, Bosna i Hercegovina, ističe da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio. Cena je od 8 do 10 evra po kilogramu.
Od ovog se posla može i obogatiti, a ne živiti. Ja sam troje djece školovao, svi su završili fakultete, ja sam zadovoljan.
Vandić Milovan, selo Vilov iz Nove Varoši. Pa ove godine sam proizveo negdje oko 2,5 tone meda.
Može li se od meda živjeti?
Da ima narod para, moglo bi, ali cena je slaba.
Koliko vi prodajete kilogram meda?
Šunsko-livarski med prodajem 800 dinara, Bagremov med 600 i suncokret 400 dinara.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U dokumentima danas za četvrtak, 19. novembar, toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz još jedno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.